Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս սիրելի ընկերներ, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, Հայաստանը նշում է անկախության 18-րդ տարեդարձը։ Տարեդարձի նախորդին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց հետևել Ռուսաստանյան Ռոսիա հեռուստաընկերությանը, նա վերահաստատել է իր որոշումը, որ հայ-թուրքական հաշտեցումը չպետք է կապել Ղարաբաղյան կարգավորման հետ։ Երկիրն ինչ ձեռքբերումներ և կորուստներ է ունեցել այս 18 տարիների ընթացքում, գնահատում են քաղաքական ուժերը։ Մի քանի ժամից Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կհանդիպի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, այսօր կհաշտվեն արդյոք Adidas և Puma ընկերությունները, մշակութային անցուդարձը կներկայացնի մեր մշակութային մեկնաբանը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Հայաստանի անկախության օրվա նախորդին Ռուսաստանյան Ռոսիա հեռուստաընկերության Վեստի ծրագրին տված հարցազրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ հայտարարել է, որ հայ-թուրքական հաշտեցումը չպետք է կապել Ղարաբաղյան կարգավորման հետ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը օգտակար է ոչ միայն Հայաստանի, այլև Թուրքիայի, հեռանկարում նաև Ադրբեջանի համար։ Եվ եթե Թուրքիայի հետ բանակցային գործընթացն ընդհատվի ադրբեջանական գործոնի պատճառով, ապա կարծում եմ միջազգային հանրությունը պետք է ասի իր խոսքը, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը մանրամասնելով։ Երբ Թուրքիան ասում են, որ իրենք տեղաշարժի արագ լուծման են ձգտում, նշանակում է, ասում են, միակողմանիորեն ինչ-որ բան զիջեք։ Միաժամանակ, երբ մենք ասում ենք, որ այդ գործընթացները միմյանց հետ որևէ կապ չունեն, նշանակում է, մենք չենք կարող միակողմանիորեն ինչ-որ բան զիջել, այսինքն վերցնել ու կապել երկու գործընթացները կնշանակի բարդացնել իրավիճակը, հայտարարել է նախագահը։ Անդրադառնալով հայաստանյան քաղաքական ուժերի քննադատություններին, նաև այն պնդումներին, որ Թուրքիայի հետ չի կարելի հարաբերություններ հաստատել, քանի դեռ նրանք չեն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ շեշտել է, որ Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը չպետք է հարաբերությունների կարգավորման նախապայման լինի։ Եթե ես այդպես կարծեի, ապա գործընթացը չէի սկսի, բայց իմ եզրակացությունը հետևյալն է. ամեն ինչ կախված է գործընթացի արդյունքից։ Եթե այն արդյունավետ լինի, հարաբերություններ հաստատենք, սահմանները բացենք, ապա գործընթացի կողմնակիցները կշատանան։ Հակառակ դեպքում հնարավոր է քննադատողները շատանան, բայց այն, ինչ ես անում եմ համոզմունքով, ասել է նա։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 14-ին կայանալիք Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղին եւ այն հարցին, թե ինչ պայմաններ է առաջադրում Հայաստանի նախագահը Թուրքիա մեկնելու համար, Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է. Մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ բանակցային գործընթացը սկսում եւ առաջ ենք շարժվում առանց նախապայմանների։ Այդ պատճառով ես որևէ պայմաններ չունեմ։ Ուզենք թե չուզենք, ֆուտբոլային այդ երկու առաջնությունները դարձել են քաղաքական գործընթացի բաղադրիչ մասը, այդ գործընթացը դեռ շարժման մեջ է եւ ամեն ինչ կախված է այդ դինամիկայից, հայտարարել է Հայաստանի նախագահը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Միդվեդևը այսօր մեկնում է Շվեցարիայի։ Այդ ընթացքում Ռուսաստանի և Շվեցարիայի նախագահները բանակցելու են տնտեսական հարցերի շուրջ։ Ակնկալվում է, որ կստորագրվեն համաձայնագրեր, մասնավորապես երկու երկրների միջև վիզային ռեժիմի մեղմացման վերաբերյալ։ Ռուսաստանում արձանագրվել է խոզի գրիպից մահվան առաջին դեպքը։ Վիրուսոլոգիայի ինստիտուտի տնօրեն Դմիտրի Լվովը հայտարարել է, որ հիվանդ կինը վերադարձած է եղել Բուլղարիայից։ Մահացել է Մոսկվայի հիվանդանոցում։ Նրա հաշվարկներով Ռուսաստանում տասնյակ հազարավոր մարդիկ արդեն վարակվել են այդ վիրուսով։ Եվրամիությունը դատապարտել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի վերջին հայտարարությունները, որով նա կասկածի տակ էր առել Հոլոկոստը։ Դա չափածուցված եւ մտածած իմ պնդումների վրա հիմնված սուտ է, հայտարարել էր Իրանի նախագահը։ Անգլիայում աղետի է ենթարկվել թեթև շարժիչով մի օթանավ, նախնական տվյալներով երկու մարդ զոհվել է, պատճառները դեռ չեն հաղորդվում։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Հայաստան, որն այսօր նշում է անկախության հռչակման 18-րդ տարեդարձը։ Արաբետյան երկրի ղեկավարությունը կայցելի Եռաբլուր, հարգանքի տուրք մատուցելու Ղարաբաղյան ազատամարտում զոհվածներին, որից հետո Երևանում նախատեսված են տոնական միջոցառումներ։ 18 տարի առաջ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անցկացված հանրաքվեի արդյունքներով հռչակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, անկախությունը կողմեր արտահայտվել հանրաքվեի մասնակիցների շուրջ 90%-ը։ Ինչ ենք արձանագրում այսօր։ Ինչ տվեցին անկախության 18 տարիները, որոնք էին հիմնական ձեռքբերումներն ու բացթողումները։ Թեմայի շուրջ Հովհաննես Շողիկյանն է զրուցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե հնարավոր էր արդյոք հասնել ավելիին անկախության 18 տարիների ընթացքում, Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանեց, որ թեև պետությունն անցած տարիներին շատ խնդիրներ է լուծել, այդուամենայնիվ կան բազմաթիվ չլուծված հարցեր։
Կարելի է անել ավելին, թե չէ, կարծեմ, որ ցանկացած բնագավառում միշտ հնարավոր է եւ կարելի է ավելին անել, որովհետեւ դա է նաեւ պահանջում ցանկի դիալեկտիկան, բայց այնուհանդերձ գտնում եմ, որ արդեն մենք 18-ամյա հանրապետություն ենք, մենք արդեն չափահաս ենք եւ իրավունք ունենք մանկական ճարաճշտությունների զբաղվել, այլ ընդհակառակը պետք է ավելի համախմբված լինենք, համերաշխ լինենք, միասնական լինենք, անկախ մեր կուսակցական տարաձայնություններից, անում Հայաստանի Հանրապետության ամրապնդման եւ զորացման, այնպես կյանել քալեր, որոնք կնպաստեն երկրի զարգացման ու կայունության ամրապնդմանը։
Որն է անցած տարիների ամենամեծ բաց թողումը, հարցրեցինք հանրապետական պատգամավորին։
Քաղաքական մշակույթի մեջ դերևս դժբախտաբար քաղաքական մերժողականության արտելություն։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ատելությունը փոխադարձ անհանգստությունը լրիվ վերանա մեր քաղաքական մշակույթից, որովհետև դրանք միայն վնաս են բերում։ Եվ ընդդրությունները պետք է լինեն ոչ թե վերջ, այլ պետք է լինեն նոր, այսպես որակի ընդդրությունները հետո հասարակությունը պետք է միավորվի, այլ ոչ թե պետք է փախածի։
Հանրապետության կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցը եւս գտնում է, որ Հայաստանը կարող էր հասնել ավելիին անկախության 18 տարիների ընթացքում։ Ըստ Սուրենյանցի, Հայաստանը ֆորմալ առումով ազատ երկիր է, սակայն չունի բովանդակություն։
Մեր քաղաքացիները ազատ չեն, երկրում չկա ժողովրդավարություն, մարդը իրեն պաշտպանված եւ բարեկեցիկ չի զգում։ Հետևաբար ցավոք սրտի անկախության 18-րդ տարում մենք չունենք այն, ինչին զգտում էր մեր քաղաքացին։ Դրական այն է, որ այն ամենայնիվ մենք անկախ պետություն ենք, կան գործում են պետականությանը բնորոշ ատրիբուտները, ի նկատի ունեմ իշխանության մարմիններ, բանակ, Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովված է, բայց մեծ իմաստով այն անկախությունը, որին երազում էին, բովանդակության մեջ ցավոք սրտի մենք չունենք։
Իսկ ամենամեծ բաց թողումը ըստ Սուրեն Սուրենյանցի հետևյալն է.
Դժբախտաբար քաղաքացին օտարված է պետությունից եւ պետությունը իրենը չի համար։
Հովանես Շողիկյանն էր ներկայացնում։ Այժմ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ այսօր նախատեսվում է Միխայել Սաակաշվիլի Հիլերի Քլինթոն հանդիպումը։ Մինչ փորձագետները փորձում են կանխատեսել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ Վրաստանի նախագահի հանդիպման արդյունքը, նախորդին հայտնի է դարձել, որ Ռուսաստանը ավելացնում է իր ռազմական ներկայությունը Աբխազիայում։ Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք մանրամասները։
Մի քանի ժամից Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Վաշինգտոնում կհանդիպի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ղեկավարը ամենաբարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյան է, որի հետ հանդիպելու է Սաակաշվիլին աշխատանքային այս IT շրջանակներում։ Նշեմ, որ Վրաստանի նախագահի ամերիկյան ուղևորության հիմնական նպատակը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեաժողովի 64-րդ նստաշրջանին մասնակցելն է։ Սաակաշվիլի ելույթը ՄԱԿ-ում նախատեսված է սեպտեմբերի 24-ին։ Վրացական մամուլը դիվանագիտական աղբյուրները վկայ կոչելով նշում է, որ Սաակաշվիլի ելույթը հիմնականում նվիրված է լինելու Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին և հյուրատեսակ կոչ է լինելու ուղված ՄԱԿ-ի անդամ պետություններին, առավել ակտիվորեն միջամտել Վրաստանից անջատված Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ վեհաժողովի հերթական նստաշրջանի մեկնարկից առաջ վրացական դիվանագիտությունը կարողացավ ՄԱԿ-ում լուրջ հաջողություն արձանագրել սեպտեմբերի 9-ին, ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը բանաձև ընդունեց, որով ճանաչվում էր վրաց փախստականների Աբխազիա և Հարավային Օսիա անարգել վերադարձի իրավունքը։ Նշեմ, որ ՄԱԿ-ում ստեղծված կացությանն այս օրերին դիվանագիտական շրջանակներում շատ են անդրադառնում։ Հիլերի Քլինթոնն օրինակ Սաակաշվիլիի հետ նախատեսված հանդիպումից մի քանի օր առաջ խոսում էր միջազգային ասպարեզում ՄԱԿ-ի դերը բարձրացնելու անհրաժեշտության մասին։
As President Obama leads our US delegation.
Այն հանգամանքը, որ նախագահ Օբաման է ղեկավարելու մեր պատվիրակությունը, միավորված ազգերի կազմակերպության նստաշրջանի ընթացքում հույս ունեմ ցույց կտա բոլորին, որ ՄԱԿ-ը Մանհետենում գտնվող դիվանագիտական դատարկ զրույցների մի վայր չէ, ՄԱԿ-ը պետք է դառնա այն կառույցը, որ կմիավորի և կառաջնորդի աշխարհի բոլոր պետություններին գլոբալ մարտահրավերներին ընդառաջ, նշում է Հիլերի Քլինթոնը։ Ի դեպ, Քլինթոն Սաակաշվիլի հանդիպման նախորդին հայտնի դարձավ, որ ռուսական կողմն էլ ավելի է մեծացնում իր ռազմական ներկայությունը Աբխազիայում։ Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի հրամանատարությունը հայտարարել է, որ մոտ ապագայում Աբխազիայի Սևծովյան ափին գտնվող Օչամչի ռանավահանգստում կտեղակայվեն ռուսական մանգուստ և սոբլ տեսակի պարեկային նավեր, որոնց գլխավոր նպատակն է լինելու զսպել վրացական նավ հավատորմի ակտիվությունը Աբխազիայի Աբհամերձ գոտում։ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի հրամանատարի տեղակալ Վիկտոր Տուրֆանովը Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում ասել է. «Եթե սահմանախախտում լինի, գործելու ենք օրենքի սահմաններում, այսինքն կձերբակալենք օրինախախտ նավը»։ Որևէ մեկին ոչնչացնելու նպատակ ռուս սահմանապահները չունեն, հատուկ ընդգծել է ռուսաստանցի զինվորականը։
Շնորհակալություն Գևորգ, իսկ Աստղիկ Բեդևյանը փորձել է պարզել, թե այսօր արդյոք խաղաղություն կհաստատվի շուրջ 6 տասնամյակ միմյանց այդ թշնամի Adidas և Puma ընկերությունների միջև։
Սպորտային հագուստներ արտադրող գերմանական երկու խոշորագույն Adidas և Puma ընկերությունները 60 տարվա թշնամությունից հետո կարող են հաշտվել միմյանց հետ։ Այս երկու ընկերություններն անցած դարի 20-ական թվականներին հիմնել են Dassier եղբայրները Adin և Rudolph-ը, ովքեր բիզնեսը սկսել են իրենց մոր բաղնիքում սպորտային կոշիկներ կարելով։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, ըստ երևույթին քաղաքական հայացքների տարբերության պատճառով, նրանց մեջ տարաձայնություններ են իհայտ գալիս, ապա այդ տարաձայնությունները խորանում են և եղբայրներից յուրաքանչյուրը հիմնում է իր առանցին ընկերությունը, դրանցից ամեն մեկը տեղակայելով միևնույն գետի հակառակափերին։ Այդ օրվանից հետո առաջին անգամ այսօր երկու ընկերությունների աշխատակիցները իրար ձեռք կսեղմեն, այնուհետև ֆուտբոլային ընկերական խաղ կանցկացնեն։ Համատեղ տարածած հայտարարության մեջ երկու ընկերությունները նշել են, որ իրենք հաշտվելու են, որպեսզի համատեղ աջակցություն ցուցաբերեն խաղաղության մեկ օրը կազմակերպությանը, այսօր անցկացվելիք մեկ օր առանց բռնության նրանց նախաձեռնության մեջ։ Սա հին բավարական Հերցոգենաուրախ քաղաքի համար, որտեղ էլ տեղակայված են երկու ընկերությունները՝ Adidas-ը և Puma-ն, մեծ իրադարձություն է, քանի որ 1948 թվականից ի վեր այս փոքրիկ քաղաքի բնակչությունը բաժանված բիզնեսի երկու մասերի նման իրենք էլ էին երկու մասի բաժանվել, մի մասը մի գործատուին էր փորձում նվիրվածությունն ապացուցել, մյուսը երկրորդին, սակայն տեղեկացնենք, որ այժմ այդ ընկերություններից ոչ մեկը չի պատկանում հիմնադիր եղբայրների հետնորդներին։ Այսպես 2007 թվականից ի վեր Puma-ի բաժնետոմսերի հիմնական մասը լյուքս կարգի ապրանքներ արտադրող ֆրանսիական PPR-ին է, որին նաև հանրահայտ Gucci-ն է պատկանում, իսկ Adidas Group-ը բազմաթիվ սեփականատերեր ունի, որոնցից յուրաքանչյուրը չի կարող ունենալ այդ ընկերությունում բաժնետոմսերի 5%-ից ավելին։
Շնորհակալություն Աստղիկ և ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյան։
Անցած շաբաթ սկսվեց դասական երաժշտության Երևանյան 3-րդ միջազգային փառատոնը, որ նախաձեռնել են Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփյանն ու անվանի թավիճակահար Արամ Թալալյանը։ Այդ փառատոնը կտևի շուրջ 2 ամիս։ Շուրջ 2 ամիս էլ տևեց բաց երաժշտության փառատոնը, որը կավարտվի վաղը սեպտեմբերի 22-ին։ Այս փառատոնն էլ կազմակերպել էր Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գերեզական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյանը։ Դե իսկ հենց վաղը կսկսվի մեկ այլ, արդեն ավանդական դարձած երաժշտական փառատոն՝ Վերադարձի փառատոնը, որը նախաձեռնել և այս էլ 3-րդ անգամ կազմակերպում են Մարիամ Փաշինյանն ու Գարիկ Նազարյանը։ Նրանք մեկ այլ ավանդական փառատոնի ամեն տարի գարնանը սկսվող և ազգային պատկերասրահի որմնանկարը սրահում տեղի ունեցող փառատոնի հիմնադիրներն են նաև։ Հենց վաղը երեկոյան կամերային երաժշտանը բացվող դասական երաժշտության այս վերադարձի փառատոնի նպատակն է, ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս մեր հասարակությանը ներկայացնել այն տաղանդաշատ երաժիշտներին, ովքեր ինչ պատճառներով այսօր ապրում և աշխատում են արտասահմանյա երկրներում։ Հնարավորություն տալ նրանց հանդես գալ իրենց հայրենիքում և ինչպես ներկայացնում է փառատոնի հիմնադիրներից Մարիամ Շայնյանը, այս տարի
փառատոնը կազմված է 6 համերգաշարից, շատ հետաքրքիր են բոլորը, և առաջին մեր համերգը բացումը անվանվել է Viva Barocco երաժշտության երեկո, որովհետև դա շատ հետաքրքիր բացում կլինի կամերային երաժշտության տանը, Կոմիտասի անվան։ Մեր հյուրերն են արդեն աշխարհահռչակ երգչուհի մեցո սոպրանո Ջուլիետ Գալեսյանը և դաշնակահար, կլավիսինահար և երգահոնահար Միքայել Բալյանը Գերմանիայից։
Իսկ այս տարի ինչ առանձնահատկություններով է աչքի ընկնելու վերադարձի փառատոնը, ապա
մեր երաժիշները բնականաբար գտնվելով արտերկրներում, նրանք արարում են այլազգի երաժիշների անվանի երաժիշների հետ։
Սիրելի Սիրելի ուղդիրներ, այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։